Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, dëgjues të dashur në Roma, unë jam Keila Kostreci, sot është e hënë 1 dhjetor 2014. Fillojmë me lajmet. Përleshjet në Hong Kong mes protestuesve pro-demokracisë dhe policisë shkaktuan mbylljen e zyrave qeveritare dhe parlamentit. Qindra protestues pro-demokracisë në Hong Kong u përplasën me policinë, ndërsa përpiqeshin të zgjeronin protestat para selisë së qeverisë. Demonstruesit hynë me forcë mes rradhëve të policëve sot herët në një përpjekje për të marrë nën kontroll një rrugë kryesore në distriktin Admiralty. Qindra policë të ndërhyrjes së shpejtu përgjigjen mes përkatës djegës dhe shkopin gome, duke plagosur disa protestues dhe duke arrestuar të paktën 18. Papa Francesku bëri thirrje udhëheqësve musliman të botës të dënojnë terrorizmin që kryhet në emër të Islamit. Papa përfundoi dje një vizitë 3 ditëshe në Turqi, gjatë së cilës u takua me presidentin Recep Tayyip Erdogan dhe udhëheqës të lartë fetar.
Duke folur me gazetarët në bordin e avionit të tij gjatë kthimit nga Stamboli për në Rom, Papa tha se dënimi i terrorizmit që kryhet në emër të Islamit do të ndihmonte për të hedhur poshtë para gjykimin atyre njerëzve në perëndim që vënë shenjën e barazimit mes të dyve. Përsa i përket islamofobis, kur njerëzit shohin këto akte terroriste, jo vetëm në këtë rajon, por edhe në Afrikë, reagimi është, nëse islami është i tillë, kjo më indignon. Kjo fyen shumë musliman të cilët thonë, po ne nuk jemi të tillë, sepse Kurani është një libër i paqes, është libër profetik i paqes. Terrorizmi nuk është islami, tha Papa Francesku. Papa tha se i përcolli të njëjtin mesazh presidentit turk Recep Tayyip Erdogan gjatë vizitës 3 ditore në Turqi. Mesazhi i papës përkon me përpjekjet e ekstremistëve të grupit Shteti Islamik për të marrë sipërfaqe të mëdha të Sirisë dhe Irakut, ku ata kanë dëbuar ose masakruar musliman shiit, të krishterë dhe njerëz të besimeve të tjera që nuk e mbështesin interpretimin e tyre radikal të Islamit.
Presidenti rus Vladimir Putin mbriti sot në kryeqytetin turk Ankara, ku po mban bisedime me presidentin Recep Tayyip Erdogan, që do të përqendrohen tek lidhjet tregtare dhe çështje rajonale. Turqia është blerësi i dytë më i madh i gazit natyror rus pas Gjermanisë. Rreth 60% e importit turk të gazit natyror vjen nga Rusia, që pritet gjithashtu të ndërtojë kompleksin e parë bërthamor të Turqisë. Megjithatë, dy vendet kanë pikpamje shumë të ndryshme për politikën e jashtme, përfshirë për luftën civile në Siri. Rusia është aleate e ngushtë e presidentit sirian Bashar al-Assad, ndërsa zoti Erdogan ka kërkuar përmbysjen e tij. Presidenti Barack Obama po diskuton sot për gjendjen në Ferguson të Missourit me kabinetin e tij, udhëheqës të drejtave civile, zyrtarë të rendit dhe të tjerë në shtëpinë e bardhë. Takimi sotëm do të përqendrohet tek një analizë e programeve federale në bazë të cilave u jepen pajisje të stilit ushtarak agjencive të rendit. Më pas zoti Obama takohet me udhëheqës të drejtave civile për të diskutuar mbi sfidat që paraqet mosbesimi mes forcave të rendit dhe komuniteteve me ngjyrë. Ai do të takohet gjithashtu me zyrtarë të qeverisë, shtetit ligjor dhe udhëheqës të komunitetit për të diskutuar për përmirësimin e gjendjes në persona të ndryshme të qyteteve. Protestat kanë vazhduar në Ferguson, që kur një juri vendosi javën e kaluar të mos ngrejë akuzën ndaj policisë të bardhë për vrasjen e afrikano-amerikane 18-vjeçar Michael Brown. Dham lajmet, ju flet zëri Amerikës. Sot në ditën ndërkombëtare të luftës kundër HIV-it dhe SIDA-s, veprimtarit ndërqeqësuese u përqendruan në Shkodër, ku të rinjtë kanë marrë nismën për të shkuar vullnetarisht që të bëjnë analizat për këtë sëmundje. Me një marshim të rinjve u bashkua dhe ministri i Shëndetësisë si dhe përfaqësues të programit të kombeve të bashkuara kundër SIDA-s. Gjatë këtij viti janë diagnostikuar me HIV dhe SIDA 75 raste të reja, duke çuar në 774 numrin e personave të prekur në Shqipëri që nga viti 1993, kur dhe u konstatua rasti i parë. Korrespondenti i zërit Amerikës Plum Sulo njofton.
Në ditën ndërkombëtare kundër HIV-AIDS-it, disa qindra të rinj dhe banor të Shkodrës marshuan sot në mesditë në për rrugën kryesore të qytetit në shenjë solidariteti me të gjithë personat e përfshirë në fushatën ndërgjegjësuese kundër HIV-AIDS-it. Me ta u bashkua dhe ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj, si dhe përfaqësues të programit të kombeve të bashkuara kundër AIDS-it. Ministri i Shëndetësisë shprehu shqetësimin e tij në lidhje me numrin e rritje të të prekurve gjatë këtij viti, ndërkohë që apeloi për kryen e testimit si një mundësi për parandalimin dhe trajtimin në kohë të sëmundjes.
Në vitin e fundit, tendenca rritjes është e lartë. Në 11 muajt e këtij viti janë zbuluar 75 raste të reja. Pra në qofë se në Shqipëri kemi që nga vitin 93, kur zbuluar raste i parë 774, 10% i kemi vetëm në këto 11 muaj, dhe për fat keq, 5 për i tyre janë fëmi. Por, të paktën, duhet të jemi të vendishim që mund të testohet në Shqipëri, mund të identifikohet, analiza për të qëllim janë falas për këdo, por gjithashtu falas është dhe trajtimi në rast sëmundje.
Ndërkohë, përfaqësuesja e programit të Kombeve të Bashkuara në Shqipëri, Bujana Hoti, tha se veprimtarit ndërgjegjësuese kundër HIV-it u përqendruan këtë vit në Shkodër për shkak të nismës që të rritë këtij qyteti morën për testimin vullnetar për HIV-in.
Zakonisht ne aktivitetin qendror e bëjmë në Tiranë, si vjet jemi zhvendosur në Shkodër edhe për arsye se Shkodra ka rimarrë një nismë të testimit, të promovimit të testimit tek të rritë dhe gratë shtatzëna. Ka një javë që bëhet aktivitet promovues, qoftë informim me të rritë dhe sidomos me studentët e shkencave mjekësore, por edhe me mjek dhe infirmier dhe shërbyes të grave, të cilat priten të bëjnë nëna ose kanë në plan të bëjnë nëna.
Veprimtarit të ngjashme u zhvilluan sot edhe në Tiranë dhe në qytetet e tjera të vendit në përpjekje për informimin dhe ndërgjegjësimin e popullatës mbi rrezikshmërinë e lartë të kësaj sëmundje si dhe për masat mbrojtëse ndaj saj.
Për sa i përket grup mosha më rrezikuar në Shqipëri është grup mosha më aktive, të themi seksualisht, 25 deri 45 vjeç, sepse dhe mbetet rruga seksuale rruga kryesore e transmetimit të këtij infeksioni.
Është përtatrukisht që dhe personat të cilët kanë HIV-AIDS nuk pranohen nga komuniteti. Qoftë edhe unë, madje kam pasur raste që sa kam marrë vesh që dikush është me HIV jam distancuar në një farë mënyre. Megjithatë, duke marrë më tepër informacion, duke kuptuar mënyrat se si nuk transmetohet HIV-i, të cilat janë shumë të shumta se sa mënyrat se si transmetohet HIV-i, qoftë edhe një takim me dorë, qoftë një buzëqeshje, qoftë një përqafim, nuk kushton asgjë dhe nuk je i prekur nga HIV-i.
Megjithë veprimtarit ndërgjegjësuese që organizohen her pas here, është ende mjaft e ulët përqindja e popullatës që kryen testimin vullnetar, çka bën që në Shqipëri të mos ketë tregues të saktë mbi nivelin e popullatës të prekur nga HIV-i. Gjatë periudhës së këtij viti janë diagnostikuar me HIV-AIDS 75 persona, ndërkohë që një vit më parë, në vitin 2013, u regjistruan 124 persona të prekur nga kjo sëmundje. Në Shqipëri shumica e rasteve diagnostikohen në fazën kur sëmundja ka avancuar, ndërkohë që shqetësim përbën rastet e transmetimit të sëmundjes nga nëna tek fëmia gjatë periudhës së shtatzënsisë. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Plum Sulo.
Në Kosovë aktualisht numërohen 95 persona të sëmurë me virusin HIV të sidës, ndërsa rasti i parë është regjistruar në vitin 1986. Gjatë vitit 2014 janë regjistruar 5 raste të reja. Gjykuar nga shifrat, Kosova është në radhën e vendeve me shkallë shumë të ulët të infektuarve, por specialistët thonë se pavarësisht numrit të vogël të këtyre të infektuarve, ajo radhitet në mes të vendeve me shkallë të lartë të rrezikshmërisë. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonard Shehu.
95 persona të infektuar në 28 vjet e radhicin Kosovën në mesin e vendeve me shkallën më të ulët të sidas, por zhvillimet socioekonomike vënë atë në grupin e vendeve me faktor të lartë të rrezikut. Rasti parë infektimit është regjistruar në vitin 1986, ndërsa gjatë vitit 2014 janë regjistruar 5 raste të reja. Infektologu Izet Sadiku, që është bashkërendues i Qendrës për Këshillim dhe Testim të HIV-AIDS, thotë se Kosova vazhdon të mbetet një vend me numër të ulët të infektuarve me këtë virus.
5 veta të reja të më në kemë këtë vit, që është numër i vogël krahasim me vendet e rajonit, unë përmendi vetëm Shqiprin si vend fshin, ku konsiderohet që dikon mbi 100 raste të reja të infektuar kanë vetëm këtë vit, dhe duke pas parasysh këtë numër që shtetet e rajonit fshinit kanë numër të rritur të infektuarve, duke pas parasysh që ne kemi një numër të madh faktorët rreziku që ne quajmë, sidomos numrin e madh të rinjve, pastaj rritjen e numrit të injektuesve intravenoz drogave, rritjen e prostitucionit që në Kosovë është këtë ilegal, të gjitha këto ndikojnë që Kosova me qenë një vend i rrezikshëm për rritjet e numrit. Për këtë arsye do duhet që masat që merr shteti dhe institucionet shtetënore bashkëpunim me gjithë mekanizmat e tjerë të jenë sa më të mëdha me qëllim që ky numër të mohet tashfarë është numër i vogël.
Aktualisht në spitalet e Prishtinës trajtohen 14 pacientë infektuar me këtë virus. Infektologu Sadiku thot se një rëndësi veçantë është trajtimi i pacientëve me terapi.
Kemi arritë që këtë kërkesat të mbulojmë deri tash, nevoja që ka pas pacientët që kanë pas, mirë po kemi pas disa pengesa tjera që në shfaqe edhe këtë vit që her pas here, që dy herë ka ndodhur që gjatë blerjes së terapisë të vonohet terapia më zgjidhje me kohë dhe kjo ka ndikuar që domosdoshmë të zbut të dobësojnë efektet që ka terapia se ndërprerja e terapisë për një kohë të shkurt faktikisht krijon probleme te pacientët.
Infektologu Sadiku thot se që nga viti 2003 më shumë se 3000 persona janë testuar në qendrën për këshillim dhe testiv të HIV-AIDS. Ai thot se tash është duke u hartuar edhe plani i ri strategjik për luftë kundër SIDA-s, ku një vëmendje veçantë duhet kushtuar edhe lëvizjeve të popullsisë.
Nëse këtë vit domanë strategjinë plan i ri strategjik për HIV-AIDS është inkorporuar dhe Ministria e Diasporës, duke pas parasysh se numri më i madh të infektuar kanë qenë persona që kanë jetuar jashtë apo familjarët e tyre.
Zoti Sadiku thot se me planin e ri strategjik synohet që të bashkëndohen institucionet dhe organizatat e shoqërisë civile në parandalimin dhe mbajtjen nën kontroll të numrit të infektuarve me këtë virus. Specialistët të rrëqim vërejtje se tabut pothuajse ngadalë dhe ende ka paragjykime që ju rallë pengojnë procesin e regjistrimit dhe trajtimit të sëmurve. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shrihu, Prishtinë.
Në Tiranë, deputetja demokrate Mesila Doda dhe kryetari i Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet Shpëtimi Drizi dorëzuan sot në parlament një projekt ligj për hapjen e dosjeve të ish-shërbimeve sekrete të diktaturës dhe për procesin e lustracionit.
Shpresojmë që politika do bashkohet me këtë akt ligjor, pra që të gjithë krahët e majtë dhe djathta do bashkohen në këtë akt që është tejet i rëndësishëm për historinë e Shqipërisë, për historinë e shtetit shqiptar.
Ligji u paraqit javën e shkuar si një nismë e grupit shqiptar për të drejtat e njeriut, shoqatës studentëve të dhjetorit 90 dhe të përsekutuarve, ishte përsekutuarve politik. Ajo mbështetet mbi modelin gjerman, i cili parashikon të drejtën që çdo kush të njihet me dosjet personale dhe në të njëjtën kohë detyron publikimin e tyre për të gjithë ata që kërkojnë të punësohen në administratën publike. Sipas zotit Idrizi, ky projekt ligj është akti më i përgjegjshëm që duhet bënte politika në këto 20 vitet e fundit, në mënyrë që vendi të ndahej një herë mirë nga e kaluara, tha ai. Tema e dosjeve të sigurimit është trajtuar dhe ritrajtuar disa herë gjatë viteve pas përmbysjes së regjimit komunist, pa gjetur një zgjidhje përfundimtare. Javën e kaluar ishte kryeministri Edi Rama i cili përmendi hapjen e dosjeve. Sot Partia Demokratike përmes nën kryetarit Edi Paloka deklaroi se mbështet me forcë transparencën ligjore dhe institucionale për krimet e komunizmit dhe përgjegjësitë për këto krime, por se sipas tij këtë proces nuk mund ta kryejnë ata që janë sot në pushtet, që siç tha ai kanë punësuar hartuesit e këtyre dosjeve. Për të folur për këtë çështje, si edhe shfaqjen në skenë muajit të fundit të nostalgjikëve të kohës së komunizmit përfshirë përdorimin e simboleve të asaj kohe, kemi të ftuar nga studioja jon në New York zotin Plum Lamaj, ishi burgosur politik në burgun famkeq të Spaçit. Përshëndetje zoti Lamaj dhe mirë se vini.
Përshëndetje dhe faleminderit.
Zoti Lamaj, sa rëndësi ka një ligj i tillë për Shqipërinë kur tashmë kanë kaluar mbi 20 vjet nga rënja e diktaturës dhe shumë thonë se mbi dosjet është vënë dorë?
Ha, vonesa e dosjeve, mos hapja tyre për këto 20 vjetë, në nënkupton haresën, nënkupton mohimin, dhe jo pa qëllim dosjet umbajtë të mbyllura. Dosja ishte një loj kapitali në duart të qeverive neokomuniste që morën pushtetin mas në djetës dhe e përdorën këtë si gjuhet i shtrigas. Unë jam totalisht për hapjen e dosjes, por për krapjes e dosjeve duhet të dali një ligj me kushtetut ku të sankcionohet menen, të gjithë ata që kanë lyer duart me gjak, të gjithë ata që kanë kryer krime kundër njerëzimit, të dënohen dhe të ndiqen penalisht. Vetëm kështu hapja e dosjeve do të ketë vlerë, do të shqetësojë sadopak shpirtrat e tyre që sot janë më mira, që nuk kanë varre, familjet e tyre. Prandaj un jam skeptik sepse kjo do të përdoret për akmarrje politike dhe nuk do t'i vlej shoqërisë. Unë dëgjova edhe disa komente ose disa propozime nga disa kryetarë të grupeve drejtat njeriut apo politikan, atë edhe ata duan ta ngushtojnë thjesht në të qenit e kuriozitetit. Shiko, nuk është shkaktari krimit gjenocidit komunist një informator i thjesht. Unë personalisht si burgos e politik në burgun e Spaçit jam torturuar, më shtyrë dora nga operativi i kampit me urë të tia, nga policit. Tani unë do të qikoj në dosin time, dikush i më ka spionuar. Ku që ndronë këtu drejtësia, si do të gjej paqe unë me vetën time në këtë drejtim? Pra, për krahapje së dosjeve, me që se kjo qeveri vërtet e ka nisur me rilindjen dhe jo me rilindjen e komunizmit si shtregoj në ceremonit e fundit, pa. Duhet me dojë mos ligjit dënimeve të krimeve të komunizmit.
Po, nuk do të ndihmon të një ligj i tillë, pavarësisht se sigurisht që kjo nuk e rregullon, si thuash, vuajtjen tuaj dhe bashkëvuajtësve të tjerë. A nuk mendoni se mund të ndihmonte për një ndërgjegje historike, një kujtesë historike të vendit?
Po, në shkuptim do ndihmoj në kujtesën historike, kur brez i ri për 20 vjet nuk di as pak çfarë ndodhi për 50 vjet me gjenocidin slavo komunist që ushtruan pjesën më fisnike të komunistëve shqiptar. Kur kryeministri shqiptar Debatikas del para popullit shqiptar dhe i quan thathar ata që nuk duan 29 nëndorin, kur kjo datë mohoi kryesisht dhe plotësisht 28 nëndorin dhe vari në lithar pjesën më të madhe të frymëtarëve të pavarësisë. Është qesharake. Është kjo klasë politike, kjo klasë neokomuniste, kjo kërkon përsëri të zhvillohet, të fillojë luftën e klasave. Kërkon përsëri të ndajë popullin në dy pjesë. Është vetëm mënyrë që ata që të qëndrojnë në pushtet. Pra, pa u dënuar kriminalët janë gjallë, pa u dënuar krimet e komunizmit, pa u kërkuar falje, unë mendoj se nuk do të ketë as pak prej e shoqëria shqiptare.
Zoti Lamaj, ju e përmendët pak, ju referuat pikrisht këtyre ngjarjeve të fundit, ku u rishfaqen nostalgjikët në proaktivitetet për përkujtimin e datave të çlirimit. Po ndërkohë disa thonë se po kujtohet lufta dhe ata që luftuan, ndërsa të tjerë se në fakt po glorifikohet periudha e dhimbshme e njërës prej diktaturave më të ashpra dhe mizore në botë. Unë dua t'ju pyes ju si një prej personave që keni vuajtur pasojat e asaj diktature. Cilat janë ndjesit tuaja kur shihni ato simbole dhe reagimet ndaj tyre që ju e prekët pak, por më gjërë ju lutem?
Dalja e atyre plegjve, shumicë e tyre ka qenë hetusa, kryetar Degash, komandant kufis që kanë duar të lyra me gjak. A nuk është një rasti. Është një rrjedh politike, është një rrjedh logjike e gjithë kësaj që ndodhi për 20 vjet. Dhe prapa kësaj, këtyre ceremonive, natyrisht fshihet klasa politike, fshihet qeveria, dhe kur shikoni kryeministër që qëndron i krekosur përballë fotografisë së diktatorit për bindjet më të madh, kriminalet më të madh që kanë nxjerrë historia shqiptare, është qesharake, po është edhe provokuese, jo thjesht për viktimat, por edhe për vetë popullin, vetë shoqërinë shqiptare. Pra, është kjo që thash pak më përpara, konspiracioni i mediave vizive dhe atyre të shkruara për këto 20 vjet, duke mos paraqitur asgjë nga krimet e komunizmit, por në mënyrë thimzare, duke kërkuar që të ngjallë nostalgjia për diktatorin, siç është rasti i fundit japja të bunkerit apo të tjera ceremonitë të tilla, është mesazhi më i keq do thoshja unë që jepet jo gjithë shoqërisë shqiptare, por edhe nëpër botë. Unë jam i bindur që nëse shoqëria shqiptare do të ngrihet edhe një herë siç u ngritën në 90-të, kur filloi televizia antikomuniste demokratike, jam i bindur që edhe shoqëria edhe shtetet e përparuara të botës do ta përkrajnë. Në të kundërt, çdo gjë do të mbetet jo vetëm atje ku ish, po shoqëria shqiptare do të zhytet thellë më thellë në mirimin e saj të pafund.
Çfarë do të thotë për ju fakti që edhe ekziston një debat i tillë në shoqërinë shqiptare apo që figura politike të shumicës tonë se nuk mund të ndalojnë lirinë e shprehjes?
Shiko, kjo, po të shikoj sot, unë dëgjova një debat një në televizor, kur Fevziu i thoshe Lubonjës, shiko, tani ti je i lirë, nuk je më në burë, ka demokraci. Demokracia ka një kuptim tjetër, ka një thel tjetër. Nuk mundet të qosh të lirë tjetërin vetëm se të flasë dy fjalë. Për shembull, marim sot e persekutuarit të burgosurit, ata janë në rrugave me gjepat bosh, duke pash do ditë para syve persekutuesit e kuq, me vila, me makina luksoze, me llogari bankare, brenda dhe jashtë vendit. Atëherë, siç mund ta quajmë në këtë liri, cili është mesazhi që u jepet brezave të rinj, që vristi, sepse asgjë nuk ju gjen, vristi, sepse do të jeni në pushtet. Kjo është ajo që më shqetëson mua më shumë. Unë nuk e shikoj si një hakmarrje, por nëse nuk do të vendoset drejtësia, nëse nuk do të dënohen krimet, nëse nuk do të dënohen kriminalët, për mua hapja e dosjeve është thjesht një lojë politike për të fituar aksione politike, cila do qeveri qoftë.
Zoti Lama, një vëmendje e konsiderueshme ka tërhequr dhe hapja e një bunkeri si muzej që qeveria thot se është një objekt turistik që pasqyron të kaluarën, por kritikët thonë se ky objekt nuk jep një mesazh të qartë të krimeve nga ana tjetër. Dhe vendi nuk ka ende një objekt kujtese të tmerrit të asaj diktature dhe nderimit të vuajtjeve të ishte përndjekurve politik si ju, si çdo të ishte për shembull restaurimi i zhburgjeve të Spaçit dhe qafbarit që thuajse janë shkatruar tashmë. Cili është mendimi juaj për këtë?
A mendimi im është që jo pa qëllim kryeministri dhe patika shqiptar hapi këtë bunker pikërisht ditën që filluan protestat mëdha qytetare. Pra, më në fund shoqëria shqiptare u zgjua nga i gjumi i rënd dhe filloi ta thotë fjalën e vet. Pra, hapi këtë bunkeri është më shumë thjesht një nostalgji për diktatorin. Nëse ky kryeministër vërtet ka si qëllim të vendosë shtetin së drejtës, ka si qëllim vërtet të bëjë paqen e shqiptarëve, ai duhet të hapë Spaçin. Ku tre breza të tërë u sakrifikuan vetëm se doni lirinë. Vetëm se nuk doni të bëheshni bashkëpunëtor të sigurimit famkeq të shtetit. Pra, hapja e këtij bunkeri është një tjetër tërheqje vëmendjes për mosdënimin e krimeve të komunizmit. Ky është mendimi im.
Zoti Lama, ju faleminderit për intervistën.
Ju faleminderit edhe juve.
Gjatë këtij viti, presidenti Obama ishte i katërti president në historinë e Shteteve të Bashkuara që vizitoi një rezervat të indianëve të Amerikës. Ai shkoi në Standing Rock, që shtrihet në një hapësirë prej 800.000 hektarësh në pjesën veriore dhe jugore të Dakotës. Ndërkohë që shtëpia e bardhë po përgatitet për të organizuar në datën 30-or konferencën vjetore të fisëve indigjene, korrespondenti i Zyrit Amerikës Aru Pande udhtoi në Standing Rock dhe bisedoi me banorët rreth shpresave të tyre për të ardhmen.
Pothuajse 100 kilometra larg qytetit më të afërt e vendosur midis kodrave me kullota, një hapësirë e vogël me më pak se 1000 persona nuk përfaqëson normalisht një vend që vizitohet nga presidenti.
I grew up here in Cannonball and my family is from here.
Cannonball dhe familja ime është prej këtu. Dhe kjo vizitë është një gjë e mrekullueshme.
This is amazing thing.
Please welcome President Barack Obama.
Brandi Dogskin kujton ditën kur presidenti Barack Obama dhe zonja e parë Michelle Obama erdhën në rezervatin Standing Rock në Dakotën e Veriut dhe premtuan të përmirësojnë jetën e indianëve të Amerikës. Le të bashkojmë mendjet tona për të përmirësuar shkollat, sepse fëmijët tanë meritojnë një arsim të nivelit më të lartë botëror. Presidenti Barack Obama u takua me të rinjtë në shkollën e Cannonball në muajin qershor. Gjatë vizitës ai u shpreh se zgjerimi i mundësive për arsim dhe për zhvillim ekonomik janë thelbësore për forcimin e komuniteteve tona të indigjenëve. Është një mesazh që prek prindrit në Cannonball, ndërsa mblidhen në shkollë në këtë ditë të ftohtë nëntori për të krijuar globe dëbore së bashku me fëmijët e tyre. Nëna e dy fëmijëve, Kelly Ayutapi, thotë se ekziston nevoja për më shumë mundësi për të rinjtë e fisëve indigjene. Nuk është se ka shumë gjëra në rezervate apo akses në shumë gjëra. Për antaren e bordit të shkollës, Hughes Bell, nevoja për më shumë fondë është e dukshme ndërkohë që ecën brenda godinës së shkollës, e cila është ndërtuar në vitet 30. Ka myk dhe mundohemi të luftojmë lagështirën, tavanet pikojnë, ka vetëm arna pas arne. Banor të Cannonball, si Randy Dogskin, thonë se një godin më e mirë për 100 zënësit e shkollës do të ndihmonte për të ngritur moralin e rinisë indigjene, e cila ka përqindjen më të lartë të braktisjes së shkollës në SBA.
They're going to be our leaders, you know, one day and we
ata do të jenë leqësi tan një ditë dhe ne do të donim ta kishim patur edhe këtë mundësi që ta dinë se vërtet jeta në rezervat është e vështirë, por se ka edhe shumë gjëra të mira këtu. Është një mesazh që shumë veta këtu shpresojnë se presidenti Obama e ka marrë me vete kur u kthyen në Washington.
Korea e Jugut po përballet me rritjen e sasisë së mbeturinave nga pajisjet elektronike. Por të mos lejuar që tonelata me kompjutera, telefona dhe pajisje të tjera të vjetra të përfundojnë në tokë, duke lëshuar kimikate toksike, disa qeveri vendore po krijojnë programe të specializuara në riciklimin e këtyre mbeturinave.
Kjo është ndalesa e fundit për këto pajisje elektronike të thyera, të vjetruara apo të padëshiruara. Qyteti i Seulit prodhon rreth 10 ton mbeturina elektronike çdo vit dhe rreth 1/5 e tyre vjen në këtë qendër riciklimi. Këtu në qendrën SR, pajisjet shmontohen në mënyrë që të mund të nxirren metalet të vlefshme si ari, bakri apo mineralet e ralla, një industri prej 3.8 miliard dollarësh sipas qeverisë. Por kjo nuk bëhet vetëm për përfitim ekonomik, thot drejtori i qendrës, i Ungen, bëhet për mbrojtjen e mjedisit. Planeti ynë ka një sasi të kufizuar burimesh natyrore. Kompania jon kontribuon për një shoqëri të qëndrueshme duke i ruajtur këto materiale. Zoti i thot se rreth 90% e asaj që vjen këtu riciklohet. Grumbullimi i sasive të mëdha të beturinave elektronike nuk është një shqetësim vetëm në vendet e avancuara teknologjikisht si Korea e Jugut. Komet e Bashkuara raportojnë se miliona ton beturina elektronike të botës përfundojnë në vendet në zhvillim. Atje, materialet toksike si plumbi dhe mërkuri përbëjnë një rrezik të madh shëndetësor. Kjo ndodh pavarësisht nga marrëveshjet ndërkombëtare që ndalojnë eksportin e beturinave elektronike. Që nga viti 2009, Bashkia e Seulit ka bashkëpunuar me Qendrën e Riciklimit SR për të mbledhur beturinat elektronike nga sektori publik dhe privat. Zyrtari i bashkisë, Lee Ta-hong, thot se riciklimi është gjithashtu një çështje sigurie në epokën digjitale. Në qoftë se pajisjet si telefonat nuk riciklohen, atëherë ato mund të përfundojnë në mënyrë të paligjshme në vende të tjera si Kina apo në Azinë Jugëlindore dhe të dhënat personale mund të vidhen. Edhe pse qendra riciklimi si kjo paksojnë sasinë e pajisjeve elektronike që depozitohen me mbeturina të tjera, kjo nuk është e mjaftueshme sipas disa grupeve mbikëqyrëse të mjedisit. Koreano-jugore të dhënë pas teknologjisë vazhdojnë të blejnë pajisje të reja. Disa vlerësojnë se vetëm rreth 21% e mbeturinave elektronike të vendit riciklohen si duhet. Kjo sipas Lee Yo-hong i rrjetit të konsumatorëve për mjedisin. Ai thotë se mesatarisht njerëzit në Korenë e Jugut blejnë një telefon celular të ri çdo një vit e gjysmë. Njerëzit i ndryshojnë telefonat e tyre shpesh, pjesërisht për shkak se kompanitë e mëdha ofrojnë zbritje për produktet e tyre të reja dhe konsumatorët korean nuk duan të ndihen të mbetur pas, duke mos pasur modelin e fundit. Yoon-gen i qendrës së riciklimit SR në Seul është dakord se konsumi i lartë është një arsye rëndësishme pse grumbullohen kaq shumë telefona të vjetër, por ai thot se ai është duke dhënë kontributin e tij për ta zbutur këtë dëkuri. Kam të njëjtin telefon prej 10 vjetësh. Kjo është ajo që unë mund të bëj për të ndihmuar në ruajtjen e burimeve tona natyrore. Zoti i thot se më shumë qytete të Koreës së Jugut duhet të fillojnë programet e tyre të riciklimit për të përballuar shtimin e sasisë mbeturinave elektronike.
Mother, mother, there's too many of you crying. Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate.
Të ndajemi së bashku, natën e mirë.
Punish me sister, with brutality sister, talk to me sister, so you can see sister, oh what's going on.